Кардынал Жан-Батыст фан Міньман, з 1998 году арцыбіскуп Хашиміну ў В'етнаме, заўтра адзначыць 80-гадовы юбілей і такім чынам выйдзе з групы патэнцыяльных выбаршчыкаў папы. У канцы мінулага верасня Францішак прызначыў яму каад'ютара. Біскуп Пауль Буйвандок павінен сведчыць дапамогу кардыналу і аўтаматычна стаць яго пераемнікам пасля яго адстаўкі. Архідыяцэзія Хашимін налічвае амаль 700 тысяч католікаў. З 218 членаў калегіі кардыналаў 121 у цяперашні час не перакрочыў 80-гадовага ўзросту і такім чынам мае права на ўдзел у канклаве. З канца вайны ў В'етнаме ў 1975 годзе Святы Пасад і паўднёва-азіяцкая краіна не маюць дыпламатычных адносін. Тым не менш, у апошнія гады двухбаковыя кантакты былі актывізаваны на розных узроўнях. Але біскупскія прызначэнні ў сацыялістычнай рэспубліцы В'етнам па-ранейшаму адбываюцца з вялікімі цяжкасцямі. Як правіла, яны з'яўляюцца вынікам складаных перамоваў паміж апостальскай сталіцай і ўладамі краіны, а таксама карпатлівага пошуку кампраміснага кандыдата. Так было і ў выпадку кардынала Фам. Яго біскупскай сакры ў 1998 годзе папярэднічалі працяглыя размовы паміж Святым Пасадам і ўрадам аб прызначэнні пастыра галоўнай біскупскай кафедры ў В'етнаме.